Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev quloqlik qiladigan posbonlarni yo'q qilmoqchi. Toshkentda kirakashlarga qarshi reydlarda litsenziyasi yo'qlarning mashinalari olib qo'yilmoqda.
Inspeksiya tuzilib reyd bo'yapti. Noqonuniy ravishda taksichilar qotgan mashinalarni jarima maydonchasiga olib qolishga haqligi bor.
Transport vazirligi tuzishga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vazirligini o'ziga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Yevropa parlamenti muxolifat lideri Juan Guaidoni Venesuelaning yagona va qonuniy vaqtinchalik prezidenti sifatida tan oldi. Bundan avval Yevropa davlatlari amaldagi prezident Nikolas Maduro muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazilishini e'lon qilmasa, Guaidoni tan olish haqida ogohlantirgandi. Biroq Maduro bu talabni bajarmadi. Juan Guaidoni AQSh, Kanada va Latin Amerikasining qator mamlakatlari prezident sifatida tan olgan. Ayni paytda Juan Guaido Nikolas Maduro hukumatini uning oilasiga bosim o'tkazayotganlikda aybladi. Uning aytishicha, politsiyaning maxsus bo'linmasi a'zolari uning uyiga kelib, xotini bilan suhbatlashgan. Juan Guaido uning oila a'zolariga biror narsa bo'lsa, politsiyani ayblash haqida ogohlantirgan. Ayni paytda Rossiya, Xitoy va Turkiya 2018-yilning yakunida ovozlarni soxtalashtirish evaziga ikkinchi marta prezidentlikka qolgani aytilayotgan Maduroni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda 31 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Taliban bilan muzokaralarda olg'a siljishlar kuzatilayotganini ma'lum qildi.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is
juda katta yaxshi ishlar bo'lyapti. Siz ham bu ishlarga guvoh bo'lib turibsiz. Mana Afg'onistonga kirganimizga ham 19 yil bo'ldi va ular endigina birinchi marotaba barqarorlik va bitim haqida gapira boshladilar. Agar bitim imzolansa, biz odamlarimizni uylarimizga qaytaramiz deb aytdi Donald Trump. Bundan avval Qatarda Taliban va AQSh rasmiylari 6 kun muzokara o'tkazgani va Afg'onistonda 17 yildan beri tinchimayotgan urushni to'xtatish yo'lida olg'a qadam tashlangani to'g'risida xabar berilgandi. AQSh Kongressining deputatlar guruhi Xitoy hukumat tomonidan qamoqqa olingan taniqli Uyg'ur iqtisodchi olimi Ilhom Tuxtiyni Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qildi. Nomzod ko'rsatish bo'yicha tavsiyani respublikachi senator Mark Rubio va demokratlar qatorida o'tiruvchi mustaqil deputat Berni Sanders imzoladi. 49 yoshli Ilhom To'xtiy separatizmda ayblanib, 2014-yilning sentyabr oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. O'zbekiston Adliya vazirligi xabar berishicha, o'tgan yil davomida mamlakat bo'ylab 345392 avtotransport vositasi oldi sotdi qilingan. Bu 2017-yilga nisbatan 0.5% kam demakdir. 2018-yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonda 213280 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan edi. Spirtli ichimliklar ichish, sigara chilim chekish kabi zararli odatlarga mukkasidan ketgan futbolchilar bir umrga futboldan chetlatiladi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov 31 yanvarda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, bundan buyon maxsus inspeksiya futbolchilarning sog'lom turmush tarziga qanday rioya etganliklarini qattiq nazorat qilib boradi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining maxsus inspeksiyasi futbol rivojiga to'sqinlik qiladigan ta'magirlik, korrupsiya, poraxo'rlik, kelishilgan o'yinlar, totalizator masalasi va boshqa shu kabi illatlarga qarshi kurash maqsadida tashkil etilgandi. O'zbekistonda Facebook va YouTube ochilmayotgani ortidan provayderlar bu tarmoqlarga kirish bo'yicha pulli xizmatlarni taklif eta boshladilar. Mahalliy matbuotning 31 yanvarda xabar berishicha, ISTV internet provayderi Facebook va YouTube tarmog'iga VPNsiz hamda IP manzilini o'zgartirmay to'g'ridan to'g'ri kirish imkoniyatini beruvchi Открывашка pulli xizmatini yo'lga qo'ygan. Xabarda aytilishicha, provayder mazkur xizmatdan foydalangan odamlarga internet tezligi masalasida ham muammo bo'lmasligini va'da qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev anavi idora quloqlari bo'lgan posbonlarni yo'q qilmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. Joriy yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audio Ozodlikka 30-yanvar kuni yetib keldi. Yig'ilishda O'zbekiston Prezidenti Ichki ishlar vazirligi ishini qoniqarsiz deb topganini va soha tizimini tubdan o'zgartirishni aytarkan, jumladan mahalladagi posbon lavozimi tugatilishini bildirgan. Selektor yig'ilishida gapirgan prezident keyingi 15 yil davomida O'zbekiston ichki ishlar tizimi bitta hamma biladigan tashkilot tarafidan zaiflashtirilganligini ta'kidladi va sohada kardinal islohot o'tkazilishini bildirdi.
Ichki ishlarda 15 yil bitta tashkilotlar yo'q qilinishi to'g'ri. Bu bo'lmaydi, yoqadimi yoqmaydi, ma'lumotni boshqa olganman. Tabiiy yaradi jamoat. Nima desangiz, ma'lum kabinet qarorlari, lekin boshqa tashkilotlarimiz bordi, hamma narsani xarob qilgan.
Posbonlarni yo'q qilamiz. Ular anavi tashkilotning quloqi edi. Ularni o'rniga uchastkavoy yordamchi degan to'laqonli shart joriy qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti anavi tashkilot deganda milliy xavfsizlik xizmatini nazarda tutganini taxmin qilish mumkin. Mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi hukumat qarori asosida 2014-yilning mart oyidan boshlab faoliyat yuritib keladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-iyuldagi 497 qaroriga ko'ra aholi soni 2000 dan ziyod bo'lgan mahallaga 4 nafar, aholi soni 12 000 dan ziyod bo'lgan mahallaga 18 nafar posbon biriktirilgan. Joriy yil 10-yanvarda prezident ishtirokida o'tgan selektorda ta'kidlanishicha, O'zbekiston 9756 ta mahallaning har birida kamida 4 tadan posbon faoliyat yuritmoqda. Prezidentning matbuotda e'lon qilinmagan nutqida uchastka noziri va yordamchi lavozimiga katta sportdan ketib ish topa olmay yurgan sport ustalarining Huquqshunos instituti qoshida tashkil qilinadigan 2 yillik kurslarda tezlashtirilgan tarzda o'qitib tayinlanishi ma'lum qilindi. Prezident o'z nutqida Ichki ishlar vazirligida shu paytgacha mavjud bo'lgan ishga olish tizimini jiddiy tanqid qildi. Maqsad o'zining odamini tiqish, faqat jinnilarni olishardi ishga. Qancha jinni bo'lsa, shuncha ishga kirish oson edi. Bu tizimga chek qo'yamiz, dedi prezident. O'z nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev pogonini osib olib likkillab yurgan poraxo'r va semizligidan 10 metrga ham yugura olmaydigan va o'g'rini quvib yeta olmaydigan meshqorin IIB xodimlari misolida 1991-yildan to'sh kungacha ishlab keladigan tizimni mutlaqo samarasiz deb baholadi.
O'tgan yilda respublika hududida 49.1 jinoyat sodir etilgan. Bu har 100 ming kishiga 150 jinoyat degan.
Dedi O'zbekiston prezidenti selektorda so'zlagan, ammo matbuotda oshkor qilinmagan nutqida. Ayni majlisda O'zbekiston prezidenti mamlakatdagi kriminogen muhit o'ta yomonlashganiga e'tibor qaratdi.
Afsuski, Navoiy viloyatida 100 ming aholiga 215 qabr nashini yozilsa, umumiy boshqaruv bilan hozir nimaga bunday janob prokurorlar qadam kelganini javob berasan boshlaydi.
Ayni raqamlarni aytish chog'ida O'zbekiston prezidenti jinoyatlar soni ko'payganda aybdor bo'lgan mulozimlarni jiddiy ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning Toshkent va boshqa yirik shaharlarida shu kunlarda litsenziyasiz ishlayotgan kirakashlarga qarshi keng miqyosli reydlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtomobil va daryo transporti agentligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy odam tashish bilan shug'ullanuvchilarning avto ulovlari jarima maydonchalariga olinayotgani, o'zlari jarimaga tortilayotganini tasdiqladi.
Inspeksiya tuzilgan, hozir shu masala bo'yicha inspeksiya tuzilib reyd bo'yapti. Reyd paytida, masalan, shu noqonuniy ravishda taksi chalayotgan mashinalarni jarima maydonchasiga olib qolishga haqligi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 1-yanvardan amalga kirgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda esa kirakashlik qilish uchun litsenziya olish ko'rsatilgan, litsenziyani esa O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi beradi. Ushbu agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'z mashinasida taksichilik qiluvchilar taksi parklari bilan shartnoma tuzishi lozimligini aytdi.
Litsenziya olishingiz uchun siz bitta yuridik MCJ-ga haydovchi bo'lib ishga kirishingiz kerak, ular bilan shartnoma tuzishingiz kerak. Siz o'zingiz yakka tadbirkor bo'lib bizdan litsenziya ola olmaysiz.
Ammo mashinasi jarima maydonchasiga olinib, ishi bir necha millionlik jarima to'lash bilan tugashiga qaramasdan, ko'pchilik litsenziyasiz odam tashida davom etmoqda. O'zbekistonda uzoq yillar kirakashlik qilgan o'zbekistonlik haydovchi buning sababini shunday izohlaydi.
Litsenziya olib haydasa, litsenziyasi kunlik to'lov 20 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm, 25 ming so'mgacha kunlik to'lov, bir kunda pul to'lash.
Kimga to'laydi uni?
Uyushmalarga to'laydi.
Tirikchiligini qilsa bo'ladimi uyushmaga a'zo bo'lib o'sha qonun qoidasi doirasida?
Ya, endi hozir bir kunda misol sana taksi minaman desiz, kuniga 40 ming so'mda arendasi, 20 ming so'mda kunlik to'lov, 60 ming so'm. Endi undan gaz pas oladi, pashti 60 ming, 70 mingdan kelgan topgan puli o'ziga hisoblanadi. Misol oddiy misol arenda ming, sen mashina o'zligi bo'lsa 40 ming so'm yonida qoladi, 20 ming so'm to'lov, gaz, benzin qilib, lekin qiyin, lekin pul topishyapti, ko'p pul topolmaydi. Topsa 50 ming so'm pul topishi mumkin.
O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi mashinasi bor odamlarning kirakashlik bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib, odam tashiydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil yanvar oyidagi hukumat majlisida kirakashlarni soliqqa tortish davlatga, xalqqa qarshi amal bo'lishini ta'kidlagan edi.
Ertaga uni bechora endi yurgan taksistdan yana soliq olsak, u bechora kimga qarshi bu? Davlatga qarshi, kimga? Xalqqa qarshi. Ha, xo'p, 200 milliard yo'qotdik, 300 milliard. Boshqa yerdan topsa bo'ladi, lekin u odam oddiy odamni bir 3 yil oyoqqa qo'yib olaylik.
O'zbekiston avtomobil va Daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, poytaxt Toshkentda hozirgi kunda litsenziyaga ega taksichilar 2,5 mingtani tashkil qiladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining 28 yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra, mamlakat bosh vazirining birinchi o'rinbosari transport vaziri etib tayinlangan. Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil dekabr oyidagi qarori bilan bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimi Ochilboy Ramatovga berilgan. Prezident Mirziyoyev bosh vazir Abdulloyev boshchiligidagi hukumat komissiyasiga o'tgan yil noyabr oyida 19 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritishni topshirgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent lozimining ozodlikka bildirishicha, prezident topshirig'i ijrosi bilan bog'liq ko'pdan-ko'p majlislar o'tkazilgan, transport vazirligi tuzish strukturasi va bu haqdagi prezident qarori loyihasi tayyorlangan, ammo transport sohasi monopolistlari oxirigacha bu takliflarni to'xtatishga uringan. O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari, avtomobil va daryo transporti qo'mitasi o'z avtodor bular davlat byudjetini o'marish bilan ovora. Albatta, ular o'zlarining tugatilib bitta transport vazirligi bo'lishini istashmaydi. Ochilboy Ramatov transport vazirligi tuzish ideyasini to'xtatish uchun zimdan rosa harakat qildi. Bo'lmaganidan keyin endi transport vaziri lavozimini o'ziga olishga erishibdi, deydi shaxsi sur tutilishini so'ragan bu mulozim. Suhbatdosh hali transport vazirligini tuzish haqidagi qaror loyihasi prezident tomonidan imzolanmay turib, bosh vazirning birinchi o'rinbosari rasmiy lavozimiga transport vaziri degan maqom qo'shilgan haqidagi qarorni ko'rib hayratga tushganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyatda deb baholadilar. Transport sohasining rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXXdan maxfiy hujjat dalil olishga hojat yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezd, na samolyotga onlayn bilet olib bo'lmaydi. Haliyam o'zlarining kassalarida sotishlari kerak. Nima uchun? Chunki naqd pul o'sha yerda aylanadi. Naqd pul qayerda aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz, poyezd yoki samolyotga chiqsangiz yarmi bo'sh. Qani Rossiya Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlararo kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimning cho'ntagiga ketyapti? Shu ishlarning tepasida turgan odam endi transport vaziri bo'layapti, deydi transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor. Ozodlik O'zbekiston vazirlar mahkamasi xususan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov qabulxonasidan transport vazirligi tuzilmay turib bosh vazir birinchi o'rinbosarining transport vaziri etib tayinlanishi haqidagi qarorga oid munosabat va ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik telefon orqali bog'langan mulozimlar bu haqda ma'lumot berishga vakolatli emasliklarini aytish bilan cheklandilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Besharqda dehqonning beshga kirgan 554 mevali daraxti kesib tashlandi.
22 yanvar kuni kechqurun borib matatelarda kesib tashlayapti. Ertasi xotinga borsak, yana xotin zo'ravonchiliklar.
Bosh vazir o'rinbosari uyda o'tirgan erkaklarni tanqid qildi. 5 yil avval o'g'irlangan nodir qoshin Yevropadan olib kelindi. Gruziyaga ayol kishi rahbar bo'ldi, ammo u yerda jinsiy tengsizlik barham topmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Farg'ona viloyat Besharq tumani Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 32 yashar Sharifjon Omonovning tashlandiq yerda barpo qilgan bog'i 22 yanvar kuni deyarli yo'q qilindi. Shartnoma asosida zovur bo'yidagi tashlandiq yerga 1000 ortiq mevali daraxt ekib bog' yaratgan 12 kishidan iborat oila 5 yillik mehnatiga kuydi. Bog' egasining iddao qilishicha, qo'shni fermer xo'jaligi rahbari uning bog'ini tuman hokimining buyrug'i bilan kesib tashlagan. Tuman hokimi fikricha, bu ikki yuridik shaxs o'rtasidagi janjal xolos. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Besharq tumanining Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 32 yashar Sharifjon Omonov 2014 yilda So'x Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi meliorativ ekspeditsiya bilan tuzilgan shartnoma asosida bunyod etgan 70 sotiq bog'ining 554 tub mevaga kirgan daraxti 22 yanvar kuni kesib tashlandi. Sharifjon Omonovning ozodlikka aytishicha 2018 yilda fermer bo'lgan Iqbol Tojiyev tuman hokimining buyrug'i bilan daraxtlarga arra solgan.
Agar men bir zovur muhofaza zonani tashlandiq joyda obod qilish uchun bog' yaratganmanda bundan 2014 yil. Hokimni balansidagi yer bor u meliorasiya xo'jaligi bor suv xo'jaligi. Shular bilan shartnoma qilib turib men bog' yaratganman. 200 ton xurmo, 800 ton shaftoli ekkanmanda. Bu yil aldingi fermerda nima qilyaptida hokimimiz o'zgaryaptida boshqa fermerga yerda topyaptida endi bunday olganda korrupsiya orqali. Meni bog'imni nazarda tutib turib o'tyapti, uni ur deyapti, so'k deyapti, o'ldirib tashla, chiqarib tashla deb turib buyruq beryapti unga faqat hokim. U keyin bizga hali ayolim bilan meni ham o'zida fotoga akam ota-onamgacha haqorat qilib so'kdi.
Deydi Sharifjon Omonov. Fermer uni o'z bog'iga kiritmagandan so'ng Sharifjon Omonov prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. 2018 yilning 19 may kuni Besharq tuman hokimligi tashkiliy nazorat guruhi rahbari O'rinov bu shikoyat yuzasidan viloyat hokimi G'aniyevga bergan javobida bog' yerining fermer xo'jalligiga tegishli emasligi haqida ma'lumot bergan. O'rganish davomida murojaatchi Omonov tomonidan ekilgan mevali daraxtlar yer maydoni haqiqatdan ham zovur muhofaza maydoni bo'lib, Muharramxon Tojiyev va kelajagi fermer xo'jaligi foydalanishida emasligi aniqlandi, deyiladi maktubda.
22 yanvar kuni kechqurun borib matatelarni kesib tashlayapti. Ertasi xotinga borsak, yana xotin zo'ravonchiliklar. Chunki u hokimga dasturxonchi bo'lib qolganda hokimlikka masalan nima oboradi, hamma faktlar bor-da menda. Men o'sha shoqtolimdan bo'lsa yegizmayapti-da, hokimlikka toshayapti u.
Deydi Sharifjon Omonov. Sharifjon Omonovning otasi 62 yashar Rasuljon Omonovning ozodlikka aytishicha, oilasidagi 12 jon 5 yil davomida shu yer uchun kechayi kunduz ishlagan.
Ba'zan qochib qolsang, daraxtlarni kesgandan keyin, shuni qo'l mehnati bilan zambarlarda turpoq toshib qilganmiz. Bolalarga yaratib bersam sal chiqmasdan shu yerda o'zimizda ishlaymi degan. Buna bo'lganda, hosilga bu turgi yilda kirgan. Lekin haligi fermer bizni urib nima qilgandan keyin biz bormay qo'yganmiz. Borgizmadi-da bizni yozdi mana. Bu turgi yilda o'tdi yo yil. Kim bora olmaganmiz, hosilda nima qilganini bilmaymiz. Uyda 2 yil ulab ko'rayotganmiz-da daraxt o'zimiz.
Deydi Rasuljon Omonov. Muharramxon Tojiyev va kelajagi fermer xo'jaligi rahbari Iqbol Tojiyev ozodlik bilan suhbatda 554 tub mevali daraxtni kestirib tashlaganini tan olar ekan, bu yer unga tegishli ekanligini aytdi.
Aka, 2018 yil 30 mart kuni menga tenderga asosida o'sha tugatilgan fermerda qo'shib berdi. qaror chiqqan ekan, ekra chekkasida tushib bor ekan, bular o'rtasiga ilgari fermerni og'zi aytib kelishib shoptali xurmo ekan aka, birontalasi ishlanglar bo'lmasa nima bo'lsa mana shu qurtin tutish kerak ekan, bizni bolalar Toshkent bilan gaplashib bitta ishlamaydi kolxozlarni bo'ldi bizim. Men hokimni olga bordim, shunaqa desa seni qo'lingda qaroring bor edi, qurtasan dedi. Aka qurt tutdik, ichkarisida qurt o'ldi aytdi, o'sha shoptali nima chaqqandan keyin. Shubran aka yozi bilan aqaqib baqaqib aka yozavermagan joyi qolmadi aka. Men ikki hozir etmi to'kib nima ekdim aka, tutib ekdim. Qolganda aka uchinchi 40 chaqirdim aka. Qaror meni qo'limda, ular qo'li qog'ozdan hech narsa yo'q aka.
Deydi Iqbol Tojiyev. Beshariq tumani hokimi Rasuljon Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda fermer bilan bog'bon o'rtasidagi nizoga aloqasi yo'qligini aytdi.
Agar qaror bilan o'sha meliratsiya boshqarmasiga berilgan bo'lganda edi maydon, unda meliratsiya boshqarmasi shartnoma bilan uni fermer ana yigitga berishga haqqi bor edi. Unda fermerning hech qanaqa huquqi yo'q edi u yerga kirishga. Eng yomoni qarori yo'q qo'lida. U men har bittasini masalan uni buz boshqaradigan gapni hokim sifatida bermayman, sababi uni uvoli bor shuncha mevasini. Xo'p, haligi kuni meni oldimga ham kelishdi ona bola ikkovi. Tushuntirdim, g'ar shunchalik huquqingizni nima qilgan bo'lsa, sud orqali boshqa orqali bemalol undirib olasiz bu narsangizni. Lekin men hokim sifatida aytmaganman bu gapni, o'ziga ham aytdim u bola.
Deydi tuman hokimi Rasuljon Jo'rayev.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent maktablariga qabul qilishda pora olish hali ham davom etyapti. Ikki farzandini chavaqlab tashlagan ona mudhish qilmishi sababini ma'lum qildi. 8 yil avval o'g'irlangan Nodir Koshinning daragi Yevropadan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ikki farzandini o'ldirgan Rushana Rahmonqulovaga hukm o'qidi. Mazkur jinoiy ish haqida bir necha matbuot nashrlari xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyat Pastirg'am tumanida yashovchi Rushana Rahmonqulova 2016-yil iyunda xolasining o'g'li Abdurahmon Abduvohidov bilan oila qurgan. Abdurahmon Abduvohidov 2017-yil fevralda ishlash uchun Rossiyaga ketgan. Ayol esa bir qizi bilan Pastirg'amda qolgan. Ko'p o'tmay Rushana Rahmonqulova eri Rossiyada uylanib olganidan xabar topgan. Bu orada ayol qayin akasining o'g'li, o'zidan 7 yosh kichik Ma'murjon Ilashov bilan ishqiy munosabat o'rnatgan. O'zaro nikohsiz munosabatda yana bir qiz farzand tug'ilgan. Kunlarning birida qaynota kelinining xiyonatidan xabar topgan. Xufiyona ishqiy munosabatlari boshqalarga ham daston bo'lishdan qo'rqib ketgan Rushana Rahmonqulova qushdori Ma'murjon Ilashov bilan birgalikda voyaga yetmagan ikki qizini vahshiylarcha chavaqlab o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, katta qizga 12 marta, kichkinasiga 5 marta pichoq sanchilgan. Ayol joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'ziga ham 9 marta pichoq urgan. Bolalarini juda ham yaxshi ko'rganman. Ular bilan u dunyoda birga bo'laman deb o'ylagandim. Bolalarim o'lib, o'zim tirik qolaman deb o'ylamagandim, degan 30 yoshli Rushana Rahmonqulova sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi Shuhrat Sharipovning ma'lum qilishicha, Rahmonqulova 13 yil muddatga, uning o'ynashi Ilashov esa 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 247 maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, shu hududda yashovchi ayol qizini boshlang'ich rus sinfida o'qitish istagida maktab direktoriga murojaat qilgan. Direktor ayol esa onadan 100 dollar pora talab qilgan. Shundan keyin ota-ona prokuraturaga murojaat qilgan va maktab direktori pora ustida ushlangan. Maktab direktorining ismi oshkor etilmagan, ammo ma'lum qilinishicha u 30 yildan ziyod vaqt davomida pedagogika sohasida ishlagan. Prokuratura nashri ta'lim tizimiga daxldor yana bir jinoyat haqida xabar bergan. Xorazm viloyati Gurlan tumani hokimining yordamchisi maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga vatandoshdan 600 dollar pora olayotganda ushlangan. Hokim yordamchisi pushaymonlik arizasi bilan murojaat qilib, 600 dollarning yarmini tuman maktabgacha ta'lim bo'limi vakiliga bermoqchi bo'lganini aytgan. Ariza asosida davom ettirilgan tadbirda maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi ham pora bilan ushlangan. Buxorodagi qadimiy yodgorliklardan biri Chashmayi Ayub maqbarasining o'g'irlangan Nodir koshini topildi. Adolat nashriga ko'ra, bir guruh kimsalar 2011-yilda maqbarani ta'mirlash bahonasida Nodir koshinni obida peshtog'iga bitilgan yozuv parchasini o'g'irlaganlar. Toshkentga keltirilgan noyob o'lja O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bort kuzatuvchisi bilan jinoiy til biriktirgan holda mamlakat hududidan olib chiqib ketilgan. 2017 yilda o'g'irlangan koshin bo'lagi Germaniya orqali Britaniyaning Mayfair galereyasida sotuvga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston hukumati aralashuvi bilan koshin bo'lagi mamlakatga qaytarilgan. Koshinni o'g'irlagan jinoyatchilar odil jazoga tortilgani xabar qilingan. Qayd etilishicha, Jahongashta koshin hozirda O'zbekiston Davlat san'at muzeyida saqlanmoqda va yaqin kunlar ichida u o'z joyiga o'rnatiladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Tansila Norboyeva ayolini ishlatib qo'yib, o'zi uyda o'tirishga odat qilgan, ayolini xorijiga ishga yuborgan erkaklar ko'payib borayotganini aytdi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, bu holni keskin tanqid qilgan bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda din vakillari bilan hamkorlik qilinayotgani, juma ma'ruzalarida mazkur mavzuda ham so'z borayotganini qayd etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda 219 ming nafar ayol ishlash uchun chetga chiqib ketgan. Ular orasida farzandini mehribonlik uylariga vaqtinchalik topshirib qaytib kelmaganlari ham bor. Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi oilalarda ajrashishlar ko'payib borayotgani, masalan, shu kecha kunduzda 30 mingdan ziyod oila ajrashish yoqasida turganini ham xavotir bilan qayd etgan. Qo'mita nikoh yoshini yigit bilan qizlarga bir xil 18 yosh qilib belgilash, shuningdek ajrimlarga sabab bo'layotgan uchinchi tomonga jazo choralari joriy etishni ham taklif qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Gruziyada bexoya videorolik bilan bog'liq yana bir mojarodan so'ng ayol deputat qarab turmay javob qaytarishga va'da berdi. Ushbu Kavkaz Respublikasida ilk marta ayol kishi prezident etib saylanganidan buyon erkaklar shovinizmiga barham beriladigan degadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Hokimiyatdagi Gruziya Orzusi partiyasi a'zosi Eka Besiliya o'z sabri bilan aytganda ma'naviy terror kampaniyasi qurboniga aylandi. Bunga dam olish kunlari o'zi bexabar holda shaxsiy hayotiga oid tasvirga olingan videoning tarqab ketishi sabab bo'ldi. Besiliya Gruziyada oliy sud sudyalarini umrbod saylashga qarshi pozitsiyasi bilan tanilgan. Aytilishicha, tarqalgan videolar Mikhail Saakashvili boshliq Birlashgan Milliy harakat partiyasi hokimiyatda bo'lgan kezlar tasvirga olingan. U dekabr oyiga qadar Gruziya parlamentining huquqiy masalalar qo'mitasiga rahbarlik qilgan. Meni hech qachon to'xtata olmaysizlar. Na ovozimni o'chira va na uyqota olasizlar, deb yozdi u 28 yanvarda Facebook'dagi sahifasida. Ichimdagi yangi ekani uyg'otib yubordingiz. U mening e'tiqodim, sadoqatim va mas'uliyatimga ko'proq ishonadi. Ayol kishini o'zidan boshqa kim ham yaxshiroq himoya qilishi mumkin, dedi Eko Besiliya. Ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgan videolar Gruziyada odamlarning qahr-g'azabini uyg'otdi. Bu yerda norasmiy videolarni sizdirishni bartaraf qilish yuzasidan berilgan va'dalarga qaramay, taniqli siyosatchilar va jurnalistlar aks etgan videolar tez-tez paydo bo'lib turadi. Jinsiy aloqa bilan bog'liq josuslik amaliyoti sovet davridan qolgan va o'sha paytlar maxfiy kadrlardan bir qator jamoat arboblariga qarshi foydalanilgan. So'nggi yillarda bunday taktika Rossiya bilan Ozarbayjonda qo'llanilgan edi. Gruziyani 2004-2012 yillarda boshqargan Mikhail Saakashvili hukumati bunday obro'sizlantiruvchi videolarni muxolifat a'zolariga qarshi qo'llagan edi. Garchi 181 soatlik bunday yozuvlar jamoatchilik ko'z o'ngida yo'q qilingan bo'lsa-da, ko'pchilik hali yuzlab soatlik yozuvlar mavjudligidan xavotirda. Besiliyaning shaxsiy hayotiga tegishli videoning Salome Zurabishvili prezident etib saylangandan bir necha hafta o'tib sizdirilishi bejiz bo'lmasa kerak. Ayol kishining prezident etib saylanishi jins bilan bog'liq to'siqni bartaraf qilganda edi. Ushbu noxush voqeadan so'ng parlament raisi Irakli Kobaxitsi o'zi g'ayri-axloqiy deb atagan jinoyatni zudlik bilan tergov qilishga da'vat etdi. Gruziyada hali ham jinsiy aloqa bilan bog'liq mojarolar erkaklardan ko'ra ayollarga ko'proq zarar keltiradi. Chunki erkaklar jinsiy munosabatlari uchun deyarli qoralanmaydi. Gruziyada ayollar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan Safari ittifoqi tashkiloti rahbari Yuris Baya Patariya boshqa huquq himoyachilari singari videoning sizdirilishi va tahdidlarni ushbu mamlakatdagi erkaklar hukmronligiga berilgan zarbaga javob deb hisoblaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.